Папа прызнаўся, што, нягледзячы на цяжкасці, прабывае ў спакоі духа, прычым гэты стан яго не пакідае ад часу выбару на пасад святога Пятра. У момант выбараў я проста сказаў: «Пане, ідзём наперад». Я адчуваў спакой, і гэта пачуццё мяне не пакідала, прызнаўся ён 25 лістапада мінулага года падчас сустрэчы ў Ватыкане з вышэйшымі настаяцелямі манаскіх кангрэгацый. Фрагменты дакладнай стэнаграмы спантаннай размовы апублікавала сёння «Кор'еры де ля Сера». Спакой суправаджаў будучага пантыфіка і падчас кангрэгацый, што папярэднічалі канклаву, на якіх кардыналы адкрыта казалі пра сітуацыю ў Ватыкане, пра існуючыя адміністрацыйныя праблемы. Падтрымліваць і прымнажаць гэты стан духа Францішку дапамагае малітва, у тым ліку на ружанцы, штодзённая святая імша, чытанне брэвіярыя і святога пісання. Калі ёсць праблема, я пішу запіску святому Юзафу і кладу пад яго статую, што знаходзіцца ў мяне ў пакоі, прызнаўся папа, які лічыць, што яго спакой – гэта Божы дар. Менавіта спакой дапамагае зносіць пакуты, якія здараюцца на шляху кожнага настаяцеля. Трэба навучыцца пакутаваць з вялікай пакоры. Толькі па гэтым шляху можна прыйсці ад крыжа да спакою, ніколі не ўмываючы рукі ад праблем, падкрэсліў папа ў сваёй спантаннай размове.